Сам піде в небуття, і пам'ять про нього між людьми розвіється. А перечекав би днів зо-два, то, може, був би найщасливішим чоловіком на землі, як не все життя, то вже хоч поки до нової біди. Тож, як усім, так і нашим трьом невільникам, що були не згірші за інших, недовго так щастило легкою неволею перебуватися. Що краще одними справами займалися, то більше починала інша робота з'являтися. А тут іще сталося так, що не догледіли розпорядники палацу, чи то, скоріш, не дослухали, як двері в палаці занадто почали репіти. Будівля велика, дверей багато, та й люду тиняється чимало. Добре ще вдень, а то й вночі обов'язково хтось намагається кудись пройти чи проскочити. Хто вже там куди вночі ходив, не наша з вами справа, але репіння було таке, що ну. А у хана, як на біду, та був загострений слух. Та так загострений, що бідний чоловік навіть спати не міг, тільки приляже було під вечір. А по палацу риб, 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 риб. Ну, яке тут спання. Думав було хан змовчати, бо знав у скарбниці грошей і на прийоми послів та заморських вельмож не вистачає. Не те, що на олію двері змащувати. Але якось його вже так допекло, що не стримався і визвірився одного ранку на візирів. Мовляв, сякі такі вони порядку в палаці дотримати не здатні і робити нічого не хочуть, а вилежують собі на перинах та на килимах і підводяться тільки як хан кличе, та ще хіба гроші за таку службу отримати. Довго так лаявся, а наприкінці сказав, що платні позбавить і голови всім постинає, а на їх місце другі прийдуть. Хто старший та досвідченіший, то ті мовчать, чекають, поки гроза перейде. Один молодий, нерозумний, страшно налякався з незвички. Та й ну виправдовуватись. Змилуйся, великий хане, ми як і спимо довго, то спимо і бачимо, як справи в палаці мають вирішуватися. От нещодавно кількість невільників збільшила, щоб було кому хоч би і ті двері змащувати. Кого? – зацікавився хан. Невільників? А чи ж давно вони у нас з'явилися? Та днів зо-два, – збрехав сам не знаючи, чому молодий візир, бо ж невільники наші, себто їхні. Вже довгенько в палаці крутилася. Ну що ж, суворо прорік повелитель, є невільники, має бути і робота. Побачимо, чи будуть зміни, а там, як буде настрій. Або постинаю вам голови, або не постинаю. Отут уже всі візирі жахнулися. Всі нещасливі зрозуміли, що тепер діватися нікуди, і від трьох невільників треба буде вимагати неймовірного, аби ханові дійсно таки впало в око, що в палаці відбуваються зміни, тільки були за дверима, що зловісно рипнуло їм у слід. Одразу почали радитися та узгоджувати обсяги робіт з облаштування та упорядкування палацу, які мусили виконати куць, Пуць і Малюк. Наглядати за їх роботою мали щонайменше семеро розпорядників невільниками, двоє старших офіцерів варти та один євнух, що на той час тинявся без роботи. Ханський гарем саме виїхав повним складом у заохочувальну відпустку в супроводі міцної охорони. І євнуха було вирішено з гаремом не відправляти, щоб не платити марно добові. Настали для нашої нелюбої Богом трійці чорні дні. Але знову ж таки, ненадовго. І на цей раз, саме завдяки вредній натурі нечистої сили, Поки малюк метлявся між стайною, кухнею і всіма злощасними дверима, які старанно й заощадливо поливав залишками олії, що лишалася від урочистих трапезувань, та благав Аллаха додати йому сил, аби вдовольнити всіх, кому незручно живеться на цьому світі, куць і пуць, навпаки, скоро образилися і взагалі перестали працювати. Ще й прикинулися хворими. Пуць хотів був підмовити малюка байдикувати, але куць запевнив його, що то марна справа. І між іншим нагадав, що робити добро на цьому світі – не їх призначення. Пуць погодився, але дуже сумував, дивлячись, як малюк порається за трьох. Врешті-решт він звернувся до брата. Братику, звісно, робити добро – то не наша справа, то, може, зробімо яку капось, щоб той бідолаха малюк спочив трохи. Куць захоплено поглянув на Пуця. Ого, та ти ростеш, брате! І з радістю вчинив так, що малюк підвернув ногу і не зміг більше працювати. Відтепер вони лежали у трьох на м'яких килимах у великій світлій залі і з задоволенням користувалися послугами лікарів, які лікували їх з не меншим задоволенням. Лікарям краще було мати пацієнтів, ніж втратити добре оплачувану роботу. Але уявіть на собі тільки стан ханських візирів, яким було наказано, щоб робота в палаці кипіла. Хан не забув своїх обіцянок і щоржанку зі зловісною посмішкою на обличчі цікавився, що було зроблено за вчорашній день. Довелося залучити до роботи вояків зі столичного гарнізону. Ті почали ремствувати, і в повітрі запахло можливими наслідками. Візири прокляли все на світі, потім перепросили Аллаха і пішли на переговори з мурзами-командирами гарнізону. Військові поставили умову – підвищити платню і, в першу чергу, старшим командирам, щоб вони мали підстави переконати вояків. Перший візир скриготнув зубами і погодився підняти платню під власну відповідальність, але тимчасово, на час виконання робіт. Проте, зауважте, блимнув з-під лоба, погану роботу ми сприймаємо як заколот, і цей заколот буде жорстоко придушено. В інших підрозділах теж не відмовляться від підвищеної платні. Військовим одразу стало незручно за свою поведінку, і вони швидко погодилися на всі умови, але слово було сказане. Переговори, зрозуміло, велися таємно, але ж ми знаємо, що все таємне вважається таємним тільки для порядку або для тих, хто не цікавиться. Вже на ранок загони особистої охорони великого хана та міської варти дізналися про ймовірну можливість заробити і всіляко намагалися вчинити безлад у палаці чи принаймні довкола. Одначе,